Я більше нічого від вас не хочу. Не заперечуєте?» «Ні, звичайно», – механічно відповів я. «Тільки як це зробити? Вона досить недовірлива. А ще коли зрозумієш, що справа стосується процесу, який завдав їй багато неприємностей, просто влаштуйте мені одну зустріч. Треба з'ясувати деякі деталі, що стосуються справи Огойського. Розумієте?» «Розумію. Але все вже минуло, навпаки, тільки починається». Підкреслено заперечила вона. «Тільки починається». «Ну, коли вам не шкода часу?» «Як? Ви сумніваєтесь, що ми виграємо?» «Завдання благородне, гуманне. Врятувати невинну людину, витягти її з в'язниці. Що може бути благородніше?» «Звичайно, але все-таки суд давно сказав своє слово». «Це не має ніякого значення». Відрубала вона і сердито погасила цигарку, зім'явши її в попільничці. «Ніякого значення. Істина повинна перемогти». «Я замовк. Проти такої декларації істина повинна перемогти. Не заперечиш?» «Розумніше замовкнути». Я довго мовчав, сповнений лихих передчуттів і картаючи себе, що прийшов з таким великим кошиком на цю зустріч. Навіть тепер, маючи за плечима 56 років, я залишався наївним хлопчиськом. Мені було соромно глянути на себе, покинув свою спокійну кімнатку, етажерку з книгами, і припхався сюди у це прокурене кафе, виголений, напахчений, причепурений, начепивши нову краватку. Хіба я не гідний жалю? Я жестом покликав офіціантку, щоб розрахуватись. Катерина дивилась на мене трохи сумно, чудово розуміючи мій стан. Можливо, вона навіть потішалась, здогадуючись про крах моїх старечих ілюзій. Я розрахувався, ілюзія коштувала недорого, заховав свій потертий гаманець, не взявши здачі, аж кавалер, демонстративно залишив стотинки на столі. Встав, Катерина теж підвелась. Все оте задоволення коштувало лише кілька левів, але як дорого обійшлося воно для мене. Мені було соромно глянути на себе в дзеркало. Я пройшов повз нього, не подивившись. Напевне, я виглядав досить жалюгідно з цією краваткою і запахом одеколону, який досі тягся за мною, немов пахучий туман. Кошик залишився зовсім порожнім. У ньому не було жодної ягоди, лише зобов'язання. Та ще й яке зобов'язання познайомити Катерину з Єленою? Оце завдання. І яке завдання? Негайно, так і сьогодні, так і зараз. Я йшов слідом за нею через усе кафе, нічого не помічаючи, блукав очима по навколишніх столах і мовчав. Раптом Катерина зупинилась. Я ненароком наштовхнувся на неї, спробував вибачитись, але вона, не звертаючи на мене уваги, дивилась у бік вікна. Там, за квадратним столом, сиділи директор сувеніра Хараламбі Доганов і Фламінго, його секретарка. Пили каву. Я хотів був привітатись, але вони вдавали, що не бачать мене. Катерина рушила далі, відступивши трохи вбік, щоб я міг іти поряд. Я порівнявся з нею, і вона взяла мене під руку. Мені здалося, що це була демонстрація перед тими двома, котрі тут сиділи, нахилившись над кавою, і вдавали, що не помічають нас. Впізнаєте його? Ще пак. Видно, конкурс друкарок закінчився благополучно. Він вибрав її. Не знаю, Катю. А я знаю. Ми вийшли на вулицю. Вона знову глянула на мене з усмішкою. І від цього на серці стало тепліше. Все ж таки час не пропав даремно. Катя, прощаючись, подала руку, і я за старою солдатською звичкою міцно стиснув її. Але вона не скрикнула, стерпіла. Більше того, піднялася навшпиньки, і на превелике моє здивування поцілувала мене в чоло, як, напевне, цілувала батька або брата, якщо він у неї є, чи свого дядька із Свиленградської митниці. Мені стало надзвичайно приємно. Я відчув, що червонію. Хотів було відповісти на її поцілунок, але не наважився. Рум'янець все більше заливав мене. На обличчі виступили краплі поту. «Значить так», – сказала вона діловито. «Завтра зв'яжемось по телефону». «Єлена Огойська». «Так, Катю, тільки ж обов'язково». «Звичайно».
Я подався у свою скромну кімнатку на горищі, не маючи й гадки, що застану там колишню свою дружину і двох міліціонерів, які чекали на мене. Спочатку я здивувався, потім обурився і нарешті образився, що вони самовільно увійшли у мою квартиру. Останніми роками Ірина уникала зустрічей зі мною віч-навіч, а завжди шукала свідків, які могли б у разі потреби підтвердити мої слова. Вона уявила собі, що я перекручую її думки, що в мене не залишилось нічого святого від тих часів, коли ми були разом, Ще я став егоїстом вищої міри, забув честь і совість, що навіть аліменти, призначені судом для утримання моєї єдиної дитини, не переказував регулярно, а прикидався глухим, сподіваючись, що якось минеться. Словом, на її думку, я був прихильником девізу «насамперед мені», тобто егоїстом, який дбає передусім про себе, а вже потім про інших. Вона працювала у Народному банку у відділі «Камбіо» і зводила все до простого правила. Я мав своєчасно вносити гроші на нашого шалапута, вести переговори зі шкільним начальством, коли той провиниться, і ходити в міліцію, куди він може потрапити за якісь серйозніші порушення. Вона постійно дорікала мені, що я не вживаю заходів, щоб розлучити його із Петком, цим фатальним молодиком, який своїм поганим прикладом може занапастити хлопця, користуючись його безмежною наївністю. Вона навіть не згадувала про Єлену, тому що глибоко зневажала її, відколи ми розлучились, пронюхала про її наміри щодо мене. І всіляко намагалася вибити у нього з голови манію режисерства, вперто, але безнадійно скеровуючи і підштовхуючи його до позитивних наук, тобто до математики, перед якою вона схилялася, хоч наш шалапут щомісяця приносив двійки з цієї поважної і незбагненної науки, котра для нього ще й досі залишалась на рівні арифметики.